Lep pozdrav, hvala lepa doktorju Vanji Kočevarju za njegovo vabilo in hvala doktor Andreju Hozjanu za to zelo kolegijalno predstavitev. Ko me je doktor Kočevar povabil k sodelovanju, sem priložno zagrabil, ne zaradi tega, ker bi o 30-letni vojni vedel kaj več kot doktor Lutar, ampak zaradi tega, ker sem v tem zaslutil priložnost, da bi morda razmišljal in modroval o temi, ki me je v zadnjih letih ob 500-letnici dogodkov v Wittenbergu zelo zaposlovala. Zato bo moj referat govoril predvsem o predpogojih za 30-letno vojno in sicer se bom ukvarjal z vprašanjem, kako je mogoče, da je reformacijsko gibanje, ki je nastalo kot spontano v veliki meri in se je naslanjalo na ideale zgodne cerkve, oznanjalo vrnitev k njej, relativno hitro pristalo v naročju knežje cerkve. In zato sem tudi zlorabil rimskega škofa Gelazija iz pozne antike, ki seveda nima nobene zveze s 30-letno vojno, vendar je bil kljub svojemu kratkemu 4-letnemu pontifikatu zelo pomemben, vsaj simbolno, za oblikovanje predstav o razmerju med cerkvijo in državo v zahodnem krščanstvu. Pa bi za začetek predstavil izhodišče iz njegovega pisma cesarju Anastaziju in to izhodišče predstavlja na neki način zaključek dolgega procesa, v katerem je krščanska skupnost iz izrazito manjšinske, izrazito marginalizirane v 400 letih od svojega nastanka, vsaj na zahodu prišla v položaj, ko je lahko njen vodilni predstavnik že oznanjal njen ali pa primat njenih predstavnikov, njenih duhovnih voditeljev nad posvetnimi vladarji. Papež Gelazij I. je govoril o dveh silah, ki vladata temu svetu in sicer o oblasti škofov in pa o kraljevski oblasti. In čeprav jo je s tem nekako izenačil, je hkrati takoj postavil disclaimer, ker duhovniki molijo tudi za in zadoščujejo tudi za tudi za kralje imajo nad njimi prednost. Seveda razvoj na vzhodu ne bi mogel nikoli doseči te točke, pa tudi na zahodu je napačna predstava, ki jo podajajo še vedno številne, vsaj šolske, katoliške cerkvene zgodovine v prvi vrsti, kjer se cerkvena zgodovina odvija nekako kot sama vrsta pogumnih škofov, ki se kar naprej upirajo posvetnim vladarjem, pa bi pravzaprav od medjolanskega škofa Ambrozija iz 4. stoletja do madžarskega primasa Mincentija v 20. stoletju dejansko lahko našteli relativno malo takih junakov. Ampak zahodna predstava je vsekako bila taka. Seveda v začetku krščanske skupnosti ni bilo tako in ni moglo biti tako. Kajti kristjani so bili ne le izrazita manjšina v rimskem cesarstvu, treba si je predstavljati, da je konec prvega stoletja, se pa je nekje 70 let po Kristusovem križanju, živelo v rimskem cesarstvu morda 10 000 kristjanov med 50 milijoni prebivalcev, ampak so bili ravno tista skupnost, ki je izrazito morala odklanjati navezavo politike in kulta, cesarja in religije. Kljub temu, in to je morda presenetljivo, in tega fenomena si pravzaprav do danes ne znam razložiti, je že eden najstarejših krščanskih tekstov sploh, ki je nastal že leta 56 po Kristusu verjetno, veliko prej kot zapis kateregakoli kanoničnega evangelija, povzdignil vlogo posvetne oblasti na izjemno raven. To je 13. poglavje pisma apostola Pavla krščanske skupnosti v Rimu, ki ga najdemo potem pri lutru navedenega tako je kot na tisočinenem mestu, kot jedro njegove razlage odnosa med duhovno in posvetno oblastjo. In kakorkoli obračate ta tekst, in jaz ga zdaj obračam že kar nekaj let, ne boste našli v njem nobene omejitve za posvetno oblast. Enostavno posvetna oblast je od Boga, pika. Vprašanje je, ali bi Pavel to zapisal, če bi vedel, kakšne posledice bodo imele te njegove besede. In vprašanje je seveda tudi, zakaj se mu je zdelo tako poudariti Božje pravnost oblasti. Razlagi sta predvsem dve. Prva je, da je itak pričakoval, da bo jutri konec sveta in da je zato to vprašanje v bistvu nerelevantno. Drugi pomislek je pa bil seveda, da je poskušal kristjane tudi odvrniti od tega, da si v tem vmesnem kratkem času nakopljajo težave še z posvetno oblastjo. In tisto, kar je dejansko zanimivo, v teh prvih letih krščanstva najdemo izrazito izpostavljeno prizadevanje, kako se ne zameriti Rimljanom. Osebno sem prepričan, da je podoba Pilata v kanoničnih evangelijih fake news. Kajti človek, ki je bil torej najodgovornejši za Jezusovo križanje, je dejansko oproščen krivde in to, bolj ko greste proti letu 100, močnejša je ta tendenca, kot je nedavno poudaril tudi Bart Ehrman. Se pravi, to je to osnovno izhodišče, s katerimi so si dejansko kristjani v odnosu do oblasti takoj na začetku dali štrik za vrat. Imamo potem še nekaj podobnih besedil, ampak kljub temu se kmalu pokaže potreba po distanciranju od takratne družbe in njenega političnega ustroja, ki je bil ustroj, v katerem sta bila kult in politika brez šiva spojena. Torej, koncept kakršnekoli ločitve cerkve od države bi antičnega človeka navdal za čudenjem in nerazumevanjem. In tukaj Tertulijan, ta temperamentni krščanski teolog, ki ga včasih imenujemo tudi za očeta krščanske latinščine, je ob koncu drugega stoletja, ko je bilo recimo v rimskem cesarstvu okrog 200 tisoč kristjanov med kakšnimi 60 milijoni prebivalcev, se pravi še vedno nekaj promilov, tako rekoč, tukaj zapiše v svojem spisu v obrambo krščanstva zanimivo trditev. Toda tudi cesarji bi bili verovali v Kristusa, ko bodi si svet ne bi potreboval cesarjev, bodi si bi bili lahko cesarji celo kristjani. Kaj to pove? Tertulijan si ob koncu drugega stoletja ne zna predstavljati položaja, v katerem bi bil bodi si kristjan cesar, bodi si bi cesar postal kristjan. Zakaj ne? Zaradi tega, ker je vloga cesarja in pravzaprav tudi vloga vsakega državnega uradnika vsebovala toliko različnih kultnih dejanj, praktično ni mogel uradnik dobro stopiti iz hiše, ne da bi moral narediti kakšno dejanje, ki bi vključevalo obredno dejanje v imenu kakšnega od antičnih božanstev. si Tertulijan torej ne zna predstavljati, da bi lahko kristjan, ki mora verjeti v enega Boga in samo njega častiti, opravljal to službo. Torej, okoli leta 200 po Kristusu, 200 let, pa 150 let po vzniku krščanstva, še vedno imamo položaj, ko kristjani ne znajo si predstavljati zlitosti s posvetno oblastjo. Seveda poskušajo potem to kompenzirati in zato pride potem še do, seveda s pridom izrabljajo po eni strani omenjeno Pavlovo mesto iz 13. poglavja pisma Rimljanom, po drugi strani pa zlorabijo in že v štartu pravzaprav sprevržejo tudi besede, ki jih sinoptični evangeliji, torej prvi tri evangeliji, pripisujejo Jezusu Kristusu. Jezus naj bi namreč o vprašanju, ali je treba cesarju dati davek, odgovoril, dajte cesarju, kar je cesarjevega, in Bogu, kar je Božjega. Vse sodobne razlage izhajajo iz tega, da s tem ni hotel predvsem poudariti, da je treba biti lojalen cesarju, ampak da obstajajo stvari, do katerih cesar nima dostopa. Takoj pa so krščanski razlagavci to razložili tako, da je pokornost kristjanov cesarju mora biti absolutna, s čimer so seveda kompenzirali to, da mu niso mogli slediti na kultnem območju. In zato tudi Tertulijan zagotavlja, da kristjani pravzaprav najbolj molijo za cesarja od vseh državljanov in samo njihova molitev je veljavna. In potem zapiše še celo da je cesar pravzaprav bolj krščanski kot poganski, zato ker ga je nastavil torej krščanski Bog. Absolutno pa še Tertulijan poudarja seveda, da nihče, ki se ima za kristjana, ne more opravljati nobene uradniške službe. Ker je opravljanje uradniških služb, seveda za Tertulijana tudi služenje v vojski, nezdružljivo s kakršnokoli zvestobo krščanskemu Bogu. Potem se seveda stanje v 4. stoletju dramatično spremenilo, in namesto prejšnjega poudarjanja, da so kristjani sicer lojalni državljani, da pa nikoli ne bodo mogli pristati na to enačenje družbe s poganskimi kulti, pride do preobrata, ko se vzpostavi ta enotnost med družbo in kultom, samo da je ta kult krščanski. Ta proces se seveda po tradicionalnem razumevanju začenja s Konstantinom, čeprav tu sicer nimam časa, da bi o tem več govoril, ampak meni se vseeno ubogi Konstantin smili, glede na to, kaj so mu vse že pripisali, tako tisti, ki menijo, da je preveč vpregel cerkev v državni voz, kot tisti, ki menijo, tako kot smo slišali od marksističnih zgodovinarjev za Lutra, da je Fürstenknecht, tako so Konstantina obravnavali kot Pfaffenknechta, torej cesarja, ki je prodal rimsko cesarstvo, rimski volkulji, kot se kasneje imenuje, torej vodilna inštitucija katoliške cerkve. Ampak kakorkoli, krščanstvo prehodi v treh stoletjih neko zanimivo pot, ko iz vehementnega nasprotovanja povezovanju kulta in družbe preide v korpus kristjanom, kjer so vsi člani družbe obenem tudi pripadniki krščanske vere. In mislim, da je na tej točki bistvena poteza ki pa razloži, zakaj reformacijsko gibanje kljub svojemu sklicevanju na antično cerkev, kljub svojemu, lahko rečemo, v veliki meri spontanemu izvoru in želji po reformi prehodi to isto pot v, lahko rečemo, desetletju, na vsak način pa v zelo kratkem času. Namreč noben od voditeljev, vsaj tako imenovane mainstream reformacije, ni računal s prekinitvijo te navezave med kultom in družbo. Torej, še vedno so računali, da bo obstajala družba, v kateri bodo njeni člani tudi pripadniki, v tem primeru pač njihove različice krščanske vere in krščanskega kulta. In iz tega izhaja pravzaprav že pri samem Lutru izjemno pomembno mesto, ki ga ima od vsega začetka 13. poglavje pisma Rimljanom in seveda tudi njegovo pričakovanje, da bodo posvetni oblastniki v trenutku, ko se je pokazalo, da reforma ne bo prišla od rimskega škofa, zdaj, Volker Lepin je nedavno ali pa vse skozi pač zagovarja to tezo, da je Luther leta 1519 ugotovil sam zase, da je papež antikrist in v tem trenutku seveda spostavi ta most do posvetne oblasti in ji pripiše pravzaprav mesto, ki ga je v zgodni cerkvi pridobila šele po treh stoletjih. No in tukaj vidimo, da že v svojem enem od odločilnih spisov leta 1520 v spisu krščanskemu plemstvu nemške narodnosti to zahtevo po podrejanju gospodski postavi na izredno visoko mesto in leta 1523 v verjetno svojem najpomembnejšem spisu, v katerem razloži vlogo posvetne oblasti za kristjana, vzpostavi njeno veljavo in ji po vzoru spet torej pisma Rimljanom postavi Božje pravni izvor. In sicer govori o svoje regimente, se pravi o dveh izvrševanjih oblasti ali dveh načinih vladavine in ker nikoli ne moremo računati s tem, da bodo vsi ljudje kristjani, je torej posvetna oblast nujna. Iz tega pa sledi in v tem se spet izstopi ta razlika z zgodno cerkvijo, da tudi organi posvetne oblasti za kristjana nikako niso tabu, kot so bili recimo še pri Tertulijanu in tudi še pri krščanskih piscih velike večine 3. stoletja. Kajti s tem, ko se kristjan odloči za službo posvetnemu gospodu, v tem primeru, kot vidimo, kot rabel, kot sodni sluga, kot sodnik, gospod ali knez, je njegova, se torej podredi tistemu, kar od njega pričakuje Bog. In iz tega seveda izhaja tisto, kar je Lutrove privržence v teh prvih letih reformacije tudi najbolj zbodlo, to pa je njegovo zagovarjanje ali pa opravičevanje rabe nasilja v primeru oblasti, če gre za upor. Kajti Luther je seveda razvil v vsakem času zelo eksplozivno misel, da je meč, ki ga vihti nekdo v službi seveda legitimne posvetne oblasti, meč, ki ga v resnici vihti Bog. Seveda je tu treba takoj povedati, da je veliko teh, na prvi pogled, kar radikalnih Lutrovih trditev izhajalo ravno iz njegovega strahu, da bodo ljudje, ali pa tudi iz poznanja, da so ljudje, njegovo pojmovanje svobode, ki ima, ta pojem ima tako pomembno mesto ravno v njegovih zgodnih spisih, dojemali narobe kot razpustitev vseh dotedanjih vezi. Ravno tega pa Luther ni hotel in sve na teološki ravni se je to vprašanje razvezovanja vezi v imenu načela, tudi sola scriptura, najbolj pokazalo pri vprašanju krsta otrok. Tako kot se je to pokazalo že pri Cvinglju, kjer je bilo verjetno še za odtenek bolj problematično. Kajti ravno krst otrok je bil tista točka, na kateri je to, ta enotnost korpus kristjanom stala ali padla. Torej, dokler družba krščuje otroke, ostaja vsaj nominalno, ostajajo vsi njeni člani kristjani. Če bi to prakso, za katero je svetopisemska, vsaj novozavezna podlaga, šipka, ali pa je ni, odpravili, potem bi seveda ta enotnost razpadla. In glede na to, da so se torej ti mainstream vodilni reformatorji vsi opredelili za nadaljevanje tega krsta otrok, seveda vidimo, da niso mislili na razkroj te enotnosti, kar potrjuje seveda končno tudi sprememba Lutrovega stališča do državnega pa knežjega sankcioniranja krivovercev in s tem je spet prehodil od spisa krščanskemu plemstvu pa do svojih misli 5 ali 6 let kasneje, isto pot, kot jo je zgodna cerkev prehodila v 300 letih. Torej tisti pozivi državnim oblastem naj preganjajo krivoverce v zgodni cerkvi izhajajo nekje z polovice 4. stoletja pri Firmiku Materno, potem seveda najbolj znan primer je pa Avguštin. Pri Lutru se to zgodi torej relativno hitro in že leta 1526 zagotovi, da posvetni knez ne more tolerirati, da med njegovimi podaniki ni verske kultne enotnosti. In v tem pravzaprav že odmeva pozneje poenostavljeno izražena formula cuius regio eius religio in tukaj smo seveda v reformacijskem gibanju na točki, kjer je bila antična cerkev nekje leta 380, ko je cesar Teodozij nicejsko obliko, torej nekaterekoli oblike krščanstva, predpisal kot zavezujočo. In značilno je seveda tudi tam, da so bili potem tisti, ki so od tega odstopali med kristjani, deležni pravzaprav najhujših sankcij. S tem pa je nekako postavljen temelj za značilni odnos med posvetno oblastjo in evangeličanskimi cerkvenimi skupnostmi, za katerega, če pa zanime časa, pa seveda je treba reči, da v veliki meri povzema tudi razvoj v poznem srednjem veku in vprašanje je, ali je bil v praksi kljub teoretičnim izhodiščem drugačnim, tako zelo drugačen od odnosa med posvetno oblastjo in duhovno oblastjo v katoliški Evropi. Hvala lepa.